ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ ეკა ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი არის ახლა ხაზზე. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები.
ჩვენ ველოდებით დღეს საქართველოს პარლამენტში ბიუროს ხდომას, პირველ რიგში უკვე საძე ნაკლებ დროში უნდა დაიწყოს ეს ხდომა და იმედი მაქვს და როგორც წესი საშუალება გვაქვს ხოლმე რომ თვალყური ვადევნოთ ამას ინტერნეტში პირდაპირ სიგნალს ამ ხდომისა. ვიცით ასევე კრიტიკული განწყობა, შეკითხვები, მოლოდინები ოპოზიციის იმის თაობაზე, რომ მათ სურთ მეტი იცოდნენ მთავრობის შემდგომ გეგმაზე, მეტი ინფორმაცია ჰქონდათ მიმდინარე პროცესებზე და ღონისძიებებზე, და ეს არც არის გასაკვირი, ბევრ ადამიანს აინტერესებს. უკეთესია ვიდრე გუშინ დლამდე იყო ის იმის ცოდნა, რომ 24 აპრილს მიმდინარე კვირის ბოლოს მთავრობა აპირებს წარმოადგინოს გეგმა, რაც ეკონომიკის სფეროს შეეხება, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და ყველასთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო. რა არის საგანგებო ვითარების დროს? ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტი აგრძელებს მუშაობას. ვიცით ასევე, რომ პარლამენტი თუ არ მეშლება, იყო პირველი საჯარო უწყება, ან ერთ-ერთი პირველი, რომელიც გადავიდა მაქსიმალურად ონლაინ რეჟიმზე მუშაობისა. და გარკვეულ წინ ნაწილობრივ ამ ფორმატში, ნაწილობრივ უშუალოდ შეკრებებზე, უფრო ეს ბიუროს ხდომას ეხება და ხდომას თავად პარლამენტის ასევე იკრიბება. ვრცელდება ინფორმაცია ამის თაობაზე თავად პარლამენტის ვებსაიტზე. რა სპეციფიკური ფუნქცია აქვს? რადგან თქვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელიც შეეხება პარლამენტის ფუნქციებს საგანგებო მდგომარეობის დროს და ამ დაავადებასთან ბრძოლის კონტექსტში, რა განსაკუთრებულ ფუნქციას ხედავთ თქვენ პარლამენტისა ამ ვითარებაში, როცა არსებობს არაერთი პრობლემა, არაერთი შეკითხვა ხელისუფლების მიმართ ვითარების შესახებ და ასე შემდეგ?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში გავითვალისწინოთ ის, რომ ზოგადად პარლამენტის როლი ქვეყანაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი მხრივ პოლიტიკის განსაზღვრის კუთხით და მეორე მხრივ ამ პოლიტიკის შემდეგ აღსრულების თვალსაზრისით, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, შემთხვევაში მთავრობის სახით, როგორ რამდენად ეფექტიანად და რამდენად ერთგვაროვნად აღასრულებს ხოლმე პარლამენტის მიერ დადგენილ პოლიტიკას. პარლამენტი, როგორც ცალკე ხელისუფლების ცალკე შტო, რომელიც არის ყველაზე პრინციპში ყველაზე ლეგიტიმური, მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე, უფრო სწორედ ხალხის წარმომადგენელი ორგანო, უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა ჩვეულებრივ დროს თუ საგანგებო ვითარებაში თუ პანდემიის პირობებში, ნებისმიერ პრობლემასთან გამკლავების თვალსაზრისით პარლამენტი უნდა იყოს ძალიან აქტიურად ჩართული. ამ დრომდე, რასაც ჩვენ ვუყურებდით გასულ შაბათამდე, ასე რომ ვთქვათ, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ პარლამენტი ფაქტობრივად საერთოდ არ იყო აქტიური და აქ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პარლამენტის შესაბამისი ფორმატების მუშაობას. ეს იქნება კომიტეტის ხდომები, ბიუროს ხდომა, სამუშაო ჯგუფები, ბევრი სხვა მექანიზმი, რომელიც აქვს პარლამენტის ხელთ იმისთვის, რომ ეფექტურად შეასრულოს თავისი მნიშვნელოვანი ფუნქცია. შემდეგ გასულ ორ შაბათს გაიმართა ბიუროს ხდომა და კარგი იყო, რომ ბიუროზე პარლამენტის თავმჯდომარემ საზოგადოებას ერთგვარი მოკლე მცირე ანგარიში წარუდგინა, იმასთან დაკავშირებით თუ რა საკეთებდა პარლამენტი 21 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, და ისინი ხაზს უსვამენ იმას, რომ პარლამენტის ცალკეული წევრები, უმეტესად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, უმეტესად კი არა, პრინციპში ეს მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ წევრებზეა საუბარი, აქტიურად მონაწილეობენ მთავრობასთან მუშაობაში. ეს იქნება საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატი თუ ალბათ სხვა, რომელიც არ არის, რა თქმა უნდა, საჯარო, სხვადასხვა შეხვედრები და უკეთ აი ამ ფორმით არიან ჩართულები და იყო საუბარი იმაზე, რომ ცალკეული დეპუტატები, მაჟორიტარი დეპუტატები თავიანთ, ასე ვთქვათ, ამ მომრჩევლებს ეხმარებიან სხვადასხვა ფორმით ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და მათ შორის შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანებისა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. Და რაც უფრო მეტი თანამშრომლობა იქნება პარლამენტსა და მთავრობას შორის, რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, თუნდაც სოლიდარობის გამოცხადებაში, თუნდაც კონკრეტული დახმარებების გაწევაში ადამიანების მიმართ, ეს კარგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი ასრულებს თავის ფუნქციას და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი როგორც ინსტიტუცია არ უნდა იყოს ჩართული განსაკუთრებით იმის შეფასებაში, რამდენად ეფექტიანია მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები და რამდენად ერთგვაროვნად აღასრულებს ის კანონს. ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთი შემთხვევა დავინახეთ, როდესაც გაჩნდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად, რატომ ხდება ისე, რომ ზოგიერთ ბიზნეს ამ შემთხვევაში მაღაზიებზე იყო საუბარი, ეძლევა შესაძლებლობა რომ იმუშაოს, მაგრამ გარკვეულ კონკრეტულ ბიზნესებს სხოვებრო დაიხურონ. ჩვენს გაგვიჩნდა ორგანიზაციაში ეს შეკითხვა, მაგალითად, როდესაც დავინახეთ, რომ კონკრეტული ბიზნესები ოპერირებენ ჩვეულებრივად, მაგრამ საეკლესიო მაღაზიები, მაგალითად, რო ვთქვა და ეკლესიის გარშემო ხო ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი საკითხი იყო წამოჭრილი და მათ შორის თუნდაც სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლების მიმართ ხელისუფლების პოლიტიკის არაერთგვაროვნებაზე იყო მინიშნებები. ამის გათვალისწინებითაც საინტერესოა, რატომ შეიძლება და რატომ არის დასაშვებია საინტერესო მაღაზიების ოპერირება და არ შეიძლება სხვა პატარა მაღაზიების ოპერირება. კითხვა გაჩნდა საერთოდ იმის გათვალისწინებით, რომ დაიცავენ ბიზნესები კონკრეტულ რეკომენდაციებს, ხომ არ უნდა მაქსიმალურად პირიქით მიდგომა ხომ არ უნდა იყოს ისეთი, რომ მაქსიმალურად ეძლეოდეთ ბიზნესებს მუშაობის ოპერირების შესაძლებლობა, ნაცვლად იმისა, რომ ყველა უკვე დახურული დარკვეული მოწილის გარდა და უფრო მხოლოდ სპეციალური ნებართვების თანხმობის შემთხვევაში აგრძელებდნენ ისინი მუშაობას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სხვა კითხვის ნიშნები იყო კონკრეტულ მთავრობის მიერ შემოღებულ კონკრეტულ ღონისძიებებთან მიმართებაში. მაგალითად, მანქანით გადაადგილება რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა, ხო, კარგით გავიგეთ, რომ შეიძლება თავიდან დაწესდა ეს შეკითხვა, მაგრამ შემდეგ ამას ჭირდება თვალყურის დევნება, რამდენად ეფექტურია ეს თუ ის ღონისძიება და გვინდა თუ არა კვლავ მისი დატოვება ძალაში, ხო? ესეც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თავის მხრივ ეფექტურობას უზრუნველყოფს იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანები ემორჩილებიან იმ შეზღუდვებს, რომელიც მათთვის არის გასაგები და რომელსაც ისინი ეთანხმებიან. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს მოლოდინი, რომ დარღოვების შემთხვევით იქნება და მოკლედ ეფექტურობა ასეთი შეზღუდვის ღონისძიებებისა იკლებს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეზღუდვის დაწესება არის, ასე ვთქვათ, სირთულე გამოწვევა პრობლემა დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ის უნდა იყოს კარგად გაკონტროლებული. ანუ მისი აუცილებლობა, მისი გამოყენების, მისი იმპლემენტაციის მიმართ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, მიდგომა უნდა იყოს პარლამენტში განხილვის საგანი. სხვა სივრცე, სახელმწიფო ხელისუფლებაში, რომელიც უზრუნველყოფდა ამ რთულ პერიოდში, როდესაც ძალიან შეზღუდული არის თელირიგიული ადამიანის უფლებები და როდესაც მთავრობას მინიჭებული აქვს ამხელა ფართო ძალაუფლება შემოიღოს ძალიან ბევრი და მკაცრი შეზღუდვები, აქ პარლამენტის როლი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ძალიან კონკრეტული. აქ იგულისხმება ის, რომ პარლამენტი უნდა იკრიბებოდეს კომიტეტების სამუშაო ჯგუფების ფორმატებში, უნდა ფაქტობრივად, როდესაც შემოღებული იქნება ეს თვის შეზღუდვა, პოსტფაქტუმ უნდა ხდებოდეს ამ შეზღუდვებზე მსჯელობა, პრინციპული განსჯა, რამდენად აუცილებელი იყო ასეთი შეზღუდვის შემოღება და მიუხედავად, როდესაც ამ შეზღუდვის გაგრძელებაზე არის საუბარი, პირიქით ამას უნდა მოყვეს რაღაცა შესწავლის შედეგები, რომ ამ შეზღუდვა მუშაობა ის იყო ეფექტური და მის მოპოვება დავაში არის კვლავ მნიშვნელოვანი.
შესაძლებელია თუ არა ვთქვათ ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ხა მსმენელი არის ხაზზე? ბოდიში. შესაძლებელია თუ არა ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, იმ დეფიციტზე, რომ არ ხდება თქვათ აი მიმდინარე პროცესის გაანალიზება, შეფასება, პარლამენტის მიერ საზედამხედველო ფუნქციის შესრულება, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. შეიძლება თუ არა, რომ ამის საფუძველი იყოს ის, რომ ეხა ეს ვარაუდების დონეზე შეგვიძლია, მაგრამ რამდენად სწორია ეს სამართლებრივად გნებავთ, რომ თვლიდეს, რომ ახლა არ არის ამის დრო. თქვათ, კანონმდებლები თვლიდნენ, რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახლა საჭიროა ყველამ უსიტყვოდ შეასრულოს ის, რასაც გადაწყვეტს ხელისუფლება. და თქვათ, აი იმის რისკი არსებობდეს, რომ ამგვარი დისკუსიის თქვათ წამოწყება და წარმოება შეიძლება იყოს ხელშემწყობი, თქვათ, პირიქით უფრო დაქსაქსვის საზოგადოების ან არ ვიცი, რაღაც გავსი. იმიტომ რომ მართლაც არის მის ამ უწყებიდან არის მის აი ეს ხმარაც უნდა ისმოდეს მესმის, რომ გარკვეულ ფორმატებში მუშაობა მიმდინარეობს, იქნება ეს კომიტეტები თუ თქვა სხვადასხვა ჯგუფების შეხვედრა პარლამენტში.
თავიდან შეთაშორის სწორედ ასეთი განწყობა იყო და სწორედ ამ მოსაზრებით ალბათ ოპოზიციურმა ძალებმაც დიდად არეაქტიურეს იმ თქვით, რომ პარლამენტის ფორმატები არ გაჩერებულიყო. და თავიდან რა თქმა უნდა ყველასთვის სიახლე იყო ეს მდგომარეობა, ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდით უცებ მოულოდნელად და შეიძლება გავიგოთ გარკვეული თვალსაზრისით, რომ რაღაც მომენტში უცებ დაბნელობა გამოიწვია ამან და ინსტიტუციებმა თავიდანვე ეფექტურად ვერ ჩამოაყალიბეს ვარიანტი მიდგომები. მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ჩვენ უკვე ვნახეთ რამდენიმე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელიც მიმტითებს იმას, რომ დემოკრატიული საზოგადოებები, სადაც არის ღიაობა, გამჭვირვალობა, მსჯელობა პრობლემები და ესე იმას ვთქვათ, ყველა ექსპერტის თუ განსხვავებული აზრის გათვალისწინებით პროცესების დაგეგმვა, სადაც ეს არის შესაძლებელი, ის ქვეყნები გაცილებით უკვე თუ კლავდებიან არსებულ გამოწვევებს. მეორე მხრივ, ნახეთ ჩვენ, რომ სადაც არადემოკრატიულ რეჟიმებზე გვაქვს საუბარი და ადვილი იყო ინფორმაციის დამალვა, სწორედ იქიდან ამოვიდა თავიდან პრობლემა და ჩინეთს სწორედ ამას საყურადღებოდ ახლა, რომ თავიდანვე რომ გაეცხადები ნახიათ და ყოფილიყო პრობლემებზე მსჯელობა, რომ სოფლიო არ აღმოჩნდებოდა ასეთი სერიოზული გამოწვევის წინაშე. ნუ ეს ეხა კიდევ გასადგენი საკითხებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი აქ არის ის, რომ პარლამენტი არის ორგანო, სადაც ხდება საჯარო დისკუსია და მსჯელობა ხალხისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. და ერთი მხრივ ეს და მეორე მხრივ ის, რომ პარლამენტი არის მთავრობის მაკონტროლებელი და განსაკუთრებით საგანგებო ვითარებაში, როდესაც პარლამენტმა უკვე მიანიჭა მთავრობას დელეგირება გაუკეთა ძალიან ფართო ფუნქციების დეკრეტს გულისხმობს შემთხვევაში, რომელიც მთავრობას შემდეგ საკუთარი დადგენილებით და არაერთი დადგენილება გამოიცა უკვე უამრავი შეზღუდვის დაწესების შესაძლებლობას აძლევს. ერთი მეორე მხრივ ის, რომ უკვე შეზღუდულია დეკრეტით ძალიან ბევრი უფლება ადამიანების და ფაქტიურად ძალიან დიდი ნაწილი კონსტიტუციური წესრიგისა გადასული არის ასე ვთქვათ არადემოკრატიულ რეჟიმზე, როდესაც მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი ერთპიროვნულად მთავრობის შემადგენლობა ერთპიროვნულად ასე ვთქვათ დახურულ ფორმატში იღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და აქ რა თქმა უნდა კონტროლის საჭიროება უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ხო? თუ ჩვენ გვინდა რომ პრობლემას გავუმკლავდეთ ეფექტურად და არა მხოლოდ ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, არამედ რომ არ გადავაყოლოთ ამ სიტუაციას ეკონომიკა, რომ არ გადავაყოლოთ ამ სიტუაციას ადამიანების სიცოცხლე, იმით შეძრეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შემთხვევის გარეშე დარჩა და უკვე უფრო ხშირად ისმის ეს საკითხი, რომ აი რამდენი ხანი გვეყოფა რესურსები ისიც რომ გავაკეთოთ არსებობა დაფული რეჟიმში. ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა და როდესაც არ განსაკუთრებით როდესაც არ არსებობს კონკრეტული გამოსავალი და პრობლემა არის ახალი და სპეციალისტებსაც არ აქვთ მკაფიო პასუხები კონკრეტულზე, აქ მსჯელობა რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მსჯელობა, კრიტიკული ანალიზი და შემდეგ გასწორება თუ პირამი არასწორად არის მიღებული.
კრიტიკული ანალიზი და მსჯელობა შესაძლებელია იყოს მსმენელს შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღეს ვლაპარაკობთ თემაზე საგანგებო მდგომარეობა და პარლამენტი. ჩვენი სტუმარია ეკაცი მაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც სწორედ COVID-19-ამ ბრძოლაში პარლამენტის ასე ვთქვათ ფუნქციებზე, პარლამენტის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი და იმაზე თუ რა შედის მის კომპეტენციაში. მსჯელობა და ანალიზი არ ვიტყვი რომ რაკლია, შეიძლება მეტიც იყოს, მაგრამ ჩვენ ვთქვათ ვხედავთ სხვადასხვა პლატფორმაზე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის, ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ასე ვთქვათ შეხვედრებს, რომლისთვის თვალყურის დევნების საშუალებაც ყველას აქვს, ვისაც აქვს წვდომა ინტერნეტზე. ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის და კარგია რომ ეს პროცესი არ ჩერდება. ამის გაკეთება ანუ შეუძლია საზოგადოების არაერთ ჯგუფს. რა განსაკუთრებული ბერკეტი ან ინსტრუმენტი აქვს პარლამენტს ამ ვითარებაში და ამ რეჟიმში იმისათვის რომ გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს მთავრობის გადაწყვეტილებებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ გადაწყვეტილებების შესრულებაზე?
დიახ, სწორად აღნიშნეთ ნინო, რომ ძალიან ბევრი მსჯელობა მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი რეკომენდაციები გვესმის.
ძალიან საინტერესო მათ შორის სწორედ ეკონომიკური კუთხით არაერთი ესეთი დისკუსიაც იყო და ასევე არაერთი მოსაზრებაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის კონსოლიდაცია გისმენთ ბოდიში.
და მართლაც ძალიან მრავალფეროვანი არის საკითხთა წრე და ძალიან აქტიურად მიდის ეს განხილვის პროცესები. ეკონომიკის კუთხითაც განსაკუთრებით იმას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საუბრობენ სპეციალისტები, რომ საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და ბევრი ასპექტის გათვალისწინებით ეხსნება ახალი შესაძლებლობები ეკონომიკური თვალსაზრისით მსოფლიო ბაზარზე და ასე შემდეგ. ამიტომ, მაგრამ სად მიდის ეს დისკუსიები და სად იხმის და რა შედეგი მოყვება ამას, ხო? ეს არის სწორედ პარლამენტის თავის ფუნქცია და დანიშნულება, რომ იქ გახდეს ეს მსჯელობის საგანი და შემდეგ პარლამენტმა, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება, რომ მითითებები მისცეს მთავრობას და დაადგინოს კონკრეტული ღონისძიებების აუცილებლობა, საჭიროება, დაიდენტიფიციროს პრობლემები. ჩვენ ნახეთ ეთიკურის წინანდელ ბიუროს ხდომაზე ძალიან მსუბუქად გაკვრით, მაგრამ თქვა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეობის თავმჯდომარეები, რომელიც თქვა, რომ პრობლემების იდენტიფიცირების საჭიროებაც არსებობს. ანუ ყველა პრობლემა ჯერ კიდევ, და რა თქმა უნდა ეს ასეა, ხო? ანუ აქ არის გულისხმობა მხოლოდ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ან თუნდაც უშევრად დარჩენილთა პრობლემები, მაგრამ ეკონომიკური კონტექსტითაც ძალიან ბევრი საკითხი საჭიროებს იდენტიფიცირებას ჯერ ისევ. ამიტომ ერთის მხრივ ადგილი, სადაც მოხდება ამ პრობლემების იდენტიფიცირება, მსჯელობა მათზე და ყველა იმ რეკომენდაციის გათვალისწინება, თუ რეკომენდაციაზე მსჯელობა რატომ არის მისაღები ან არ არის მისაღები, ამიტომ რეკომენდაციის გათვალისწინება, რაც ძალიან უხვად გვესმის საზოგადოებიდან და სპეციალისტებისგან, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი თავს უნდა იყრიდეს პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტს შეუძლია მისცეს კონკრეტული მითითებები მთავრობას.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გამართლებული კი არა და საჭირო არის ის, რომ პარლამენტმა მისცეს პლატფორმა და მოუყაროს თავი ყველა, ვთქვათ, აი ამ მოსაზრების ანალიზის ავტორს, იქნება ეს ინდივიდი თუ ორგანიზაცია?
კი, რა თქმა უნდა. აჰა. სხვათა შორის მე ვადენებ თვალს რამდენი სხვა ქვეყნის პარლამენტების მუშაობასაც და იქაც ეს ჩვეულებრივი ამბავი არ აქვს არ თქვამს უარი ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე იმის გამო, რომ პანდემიას ვებრძვით, არავის უთქვამს უარი პარლამენტის მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელებაზე, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობა, პარლამენტები დისტანციურ რეჟიმში, კომიტეტები განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ. მაგალითად, ინგლისის პარლამენტში უკვე ამოცინეთ, როგორ ჩართეს კომიტეტის სხდომა, ჩატარდა დისტანციურ რეჟიმში და ჩართვა ჰქონდათ ერთი მხრივ ბიზნესების მსხვილ გაერთიანებასთან, მეორე მხრივ ჩართვას ესწრებოდა პროფესიული პროფკავშირების ძალიან მსხვილი გაერთიანება და საუბარი იყო იმაზე, რა ღონისძიებებიც მიიღო მთავრობამ იმ პერიოდისთვის, იმ ეტაპზე იყო საკმარისი, კიდევ რა პრობლემებს აწყდებოდნენ ეს ორგანიზაციები და რა სფეროები საჭიროებდა გარებას და ასე შემდეგ. ამით ცდილობდა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი, რომ შეეფასებინა რამდენად ეფექტური იყო ის ნაბიჯები, რაც მიდგომება ქვეყანაში და კიდევ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად გაუმკლავდეს ქვეყანა ვითარება. ამიტომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პარლამენტის როლი და ფუნქცია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები ეხლა არანაირ ფორმატში არ არიან ჩართული. თვითონ აღნიშნავენ ამას, ამის მე არ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავ ასეა, ბიუროს ხდომაზე აღნიშნეს თვითონ დამოუკიდებლობა, რომ იმ შეხვედრებში, რასაც მართავს თუნდაც თავრობის ფორმატში პარლამენტის უმრავლესობის საკონტროლო უმრავლესობის წარმომადგენლები, აქ ოპოზიცია არ მონაწილეობს. პარლამენტი დღეს სხვათაშორის გვესაუბრება მთავრობის სახელით. ეს იყო ჩემთვის ძალიან თვალშისაცემი, რომ თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის და გვესაუბრება მთავრობა რას აკეთებს, მთავრობა
რას
მატარებს და ასე შემდეგ. ოპოზიციის ჩართულობა აქ არ არის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კრიტიკულ კითხვებს ამ სიტუაციაში და უფრო მოსალოდნელია, რომ დასვამს ოპოზიციას.
რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთ პერიოდში, ასე ვთქვათ, სიფხიზლისთვის თუ არ ვიცი, ყველაფრისთვის კრიტიკული კითხვაც და მოსაზრებაც. მსმენელი გყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თომას ქალბატონებას და ქალბატონინო, უპირველესად თქვენთან ფესტი კითხვა იმ თანხებთან დაკავშირებით, რაც ვითომ სოფლის მეურნეობაში უნდა მიმართულიყო თქვენი მოყვანილი სტუმრის გარდა, თუ შეიძლება მოიწვიოთ პატა ყოღუაშვილი, რომელიც ამ სფეროს პროფესიონალია, პროფესორი და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქციას ხელი მოწერილი და პლუს ამას არის ევროატლანტიკური თავგამოდებული მომხრე საქართველოს ორიენტაციის, იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტი უშვინ მოხდა თავის მიერ გამოყენებული რისხვაში ჟურნალისტთან ერთობაში, რომ ჟურნალისტებმა ამ სფეროშიო არაფერი არ იციან და არ იციან კითხები, როგორ დაუსვან როგორც ეკონომიკის მინისტრებსო, ისე პრაქტიკულად ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრებს და ამ სფეროს წარმომადგენლებსო, იმიტომ რომ თვითონაც თავისი მსჯელობით გამოდგა ფეოდალისტების მედია სპექტრის
მუშელა. მესმის.
მე ჩვენ გვინდა პროფესიონალის და რაც შეიძლება შეკითხვა ახლა ქალბატონო ეკა.
კარგი იქნება და ანუ გუშინ მეკითხოთ ამაზე ეთერში და სოფლის მეურნეობაზე აუცილებლად
გავაგზავნოთ. ორჯერ არ არეკინებთ. ორჯერ არ არეკინებთ. ხო
და
ქალბატონო ეკა.
კი ბატონო.
იძახით რომ პარლამენტი პრაქტიკულად ვალდებული ადამიანების უფლებებით დაიცვას მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე სიცხეს და მიმართებაში. კი, მაგრამ მაინც და მაინც მაშინ უნდა დაიცვას, როცა ეს პრობლემა შეიძლება მასაც შეეხოს, მის მიერ დაგროვებულ კაპიტალსაც, რომელიც შეიძლება გვერდზე დარჩეს მოსახლეობის ყლეფიდან გამომდინარე და არა მაშინ, როცა ბიზნესმენები უმოწყალოდ ყლეფავენ მოსახლეობას და მოსახლეობა გარბის გადასარჩენად დასავლეთში, საიდანაც ისინი ვერ ბრუნდებიან. იქნება გიხსნათ რა ხდება პარლამენტში, როდესაც უკვე მეორე თვით შეიძლება სავსებით სამართლიან გრძელდება, როგორც იტყვიან სპეციალური ნაცია საგანგებო, ანუ როგორც იძახიან каранტინი და თუ დასავლეთის ევროატლანტიკური ქვეყნების ხელისუფლებებმა მარტივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ იმისათვის რომ დახმარებოდნენ ბიზნესს, მოდი ფული მიუწეთ მოსახლეობას, რომ მოსახლეობა მეს ფული ბიზნესის ასარგებლოდ დახარჯოს, და პრაქტიკულად არა ვიღაც ვიღაცეებს, არა ბიზნესს, რომ იმან დაურიგოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ იციან ისინი თუ ბიზნესმენები როგორ იქცევიან, რატომ არის ჩვენი პარლამენტის სირაქლემის პოზაში უკვე მიუხედავად იმისა, რომ მეორე თვე გვიგრძელებს ჩვენ სახლებში ჯდომას, ჩვენ არა გვაქვს პარლამენტარების ხელფასები, არც მინისტრების არა და გამოყოფილი არა 190 მილიონზე ევრო დღესდღეობით საქართველოს პარლამენტი და მინისტრები აცდილობენ გარდა ფტელფტელი სიტყვებისა იმას, რომ მოსახლეობას დაურიგონ თანხები მითუმეტეს მათ, ვისაც ვისი წლიური შემოსავალიც არ აღემატება 1000 ლარს. ისინი ძალიან ცუდ გომარეობაში არიან, იმიტომ რომ გადაგვიხადეს რა ვითომ რა ჩვენ რაღაც გადასახადები 200 კილოვატი დენის გაზის და ასე შემდეგ, ის ფული ჩვენ გადახდილი გქონდა და ის ფული რო ადრე გადაიხადათ, ეხლა ჯიბეში ვექნებოდა და ეხლა გეუბნებია რომ იცით რა, ის ფული თქვენო მაისის მე გაგიჯდებათ პოსლეზეო. აი ესეთი აბსურდი,
ვინც გადაიხადა მანამდე რო
არაფრის მომტან იქნება დიდისა. ხო, დიახ, ისო თქვენ მე დაგიჯდებათო გამიგეთ. რატო არ აკეთებს პარლამენტი იმას, რაც
მაგას
ფულს იღებს? ამერიკიდან და ამერიკიდან ხო?
დავიგეთ, დიდი მადლობა. გელოდებით, აი არ ვიცი, ვცდილობ ძალიან რომ დაასრულოთ ხოლმე და როცა უკვე გამეორებას იწყებს, ვაძლევ თავისუფლებას რომ გაგაცვეტინოთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. პირველ ნაწილზე, რადგან არ მომეცით საშუალება საუბრის დროს გეტყვით, რომ გმადლობთ რჩევებისთვის და გავითვალისწინებთ როგორც მოახერხებთ სტუმრების შერჩევას, რაც შეეხება მესმის ბევრ სურს ადამიანს, ზოგ სურს რომ ისეთი საზრი მოისმინოს, ვისიც მოსწონს ეთანხმება და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით რომ ეს მრავალფეროვანი იყოს და ზოგი მისაღები იქნება თქვენთვის, ზოგი მიუღებელი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ქალბატონო ეკა, გისმენთ, რაც შეეხება პარლამენტის შესახებ შეკითხვას.
ხო, მე ვფიქრობ ეს ზუსტად იმის გამოძახილი იყო, რომ პარლამენტში არ ჩანს აქტიურობა და მსჯელობა არ მიდის საკითხებზე. რომ იყოს ეს მსჯელობა, ეს კითხვები დაისმებოდა იქვე და საზოგადოება მოისმენდა პასუხებს, რატომ რა ლოგიკით დაუშვათ ირჩევს სახელმწიფო ამა თუ იმ მიდგომას კონკრეტულ მიმართულებით და რა ლოგიკით სხვას. ეხლა რასაც ხედავთ ჩვენ, საერთოდ რაიმე კონკრეტული გზელვადიანი და ერთიანი მიდგომა საერთოდ არ არის ამ დრომდე გაჟღერებული, ხო, არცერთი პრინციპში, არცერთი მიმართულებით, რაც აწუხებთ ადამიანებს სოციალური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით იქნება თუ რა ბედიელის ქვეყნის ეკონომიკას. და ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა არ მიდის საჯარო ფორმატებში. პარლამენტს მინდა გითხრათ, რომ კი ეხლაც რომ შეხვიდეთ პარლამენტის ვებგვერდზე, ნახავთ იქ რომ რაღაც შეხვედრა მიმართება.
კი, მათ შორის კომიტეტ პარლამენტის დაარგუბრივი კომიტეტების წარმომადგენლები, როგორც ვიცით, მონაწილეობენ ამ საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებულ ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ ჯგუფთან ამ ონლაინ შეხვედრებში, ამ ჯგუფის ფარგლებში და არაერთ ეკონომიკის ექსპერტს ჩვენს ეთერში ასევე გამოუთქვა სურვილი, რომ ამ პროცესში იყოს ჩართული. ხო, ერთიანი გეგმა არ გამოქვეყნებულა მართალი ბრძანდებით და სწორედ აი ველოდებით გუშინი თქვა თარიღი, როცა ამის შესახებ მთავრობამ უნდა აცნობოს საზოგადოებას 24 აპრილს. სულ რაღაც 2 დღეში, დიახ.
ეს ანტიკრიზისული ჯგუფი, რაც არის შექმნილი, არის სამთავრობო ფორმატი ის.
დიახ.
და პარლამენტის თუ არ ვხვდები 2 წევრი ალბათ, არ ვიცი, ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სულ რამდენიმე წევრი მოწირავს. მაგრამ ამასაც ესეც არ არის აქ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია საპარლამენტო ფორმატში რა მოხდება, ხო? მე არ ვიცი ახლა რა კუთხით რაც გაითვალისწინებს, რა შინაარსი ექნება ამ მას, მაგრამ პარლამენტს აქვს თავისი მკაფიოდ განსაზღვრული როლი და შეიძლება ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ზუსტად იმაზე, რაზეც პარლამენტი უნდა მუშაობდეს და რა მთავრობა, ხო? მთავრობა არის აღმასრულებელი ხელისუფლება.
დიახ.
მას ცხოვრებაში უნდა გაატაროს ის, რასაც დაადგენს პარლამენტი და ამიტომ აბსოლუტურად არ მგონია ეს საკმარისი და საერთოდაც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპთან შესაბამისი, რომ მთავრობაში კი ბატონო შეხვდნენ, მაგრამ აქ არის კონკრეტული ფორმატი, სადაც საჯარო მსჯელობის საფუძველზე მათ შორის მაგრამ შეხვედრებისაც, მაგრამ საჯარო მსჯელობის საფუძველზე უნდა ხდებოდეს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება. ანუ არ არის ახლა
მე მინდა კითხოთ აი კონკრეტული ასე ვთქვათ მაგალითის მოშველიებით ვიცით რომ პრემიერ-მინისტრმა სწორედ ანტიგრესული საბჭოს ფორმატში პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს დაავალა ზედამხედველობა პროცესზე რაც გულის რაც მოიცავს ჰოსპიტალური სექტორის მომზადებას დაავადების გავრცელების ასე ვთქვათ კვალობაზე მომზადებას იმ ეტაპისთვის რაშიც ახლა ვიმყოფებით იგულისხმება როგორც ინფრასტრუქტურული მომზადება ასევე ექიმების ტრენინგი იმისთვის რომ მათ შეძლონ ოჯახის ექიმებისა როგორც ეწოდებათ მათ შეძლონ ონლაინ მართვა კომუნიკაცია პაციენტებთან ან პოტენციურ პაციენტებთან და ითქვა კიდე თქვენ წინა ბიუროს ხდომა ახსენეთ, სწორედ იმ ბიუროს ხდომაზე ითქვა რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და კომიტეტი ამას ახორციელებს. მე ალბათ მოგვეცემა საშუალება რომ კითხვა პირდაპირ ადრესატს დავუსვათ, მაგრამ რამდენად შედის ამ ტიპის ზედამხედველობა პარლამენტის როგორც კომპეტენციაში, ისე შესაძლებლობებში თქვენი აზრით?
ზედამხედველობა მთავრობის მიერ განხორციელებულ საკითხებზე არის პარლამენტის ფუნქცია. აქ არის მნიშვნელოვანი როგორ განხორციელდება ეს პროცესი. ეხლა კომიტეტის ფორმატში მიდის რამე საზედამხედველო სამუშაო.
ვიზიტები კლინიკებში მაგალითადან რაღაც გავსი.
ბატონო, შეიძლება
დასახელდა.
მაგრამ კომიტეტის ფორმატში საკითხი განიხილება, არ განიხილება. მე არ ვიცი მომავალში ამ ვიზიტების შედეგები გახდება მსჯელობის საგანი პარლამენტის კომიტეტის ფორმატში, რამე დასკვნას დადებენ და შემდეგ რეკომენდაციებს ან მითითებებს მისცემენ მთავრობას, რომ აი აქ არის გამოწვევები, აქ არის ხარულები და ეს არის გასასწორებელი, ამას გააკეთებენ, არ ვიცით ხო, ანუ გეგმა არ არსებობს, არცა მსჯელობის ამ კონკრეტულ საკითხზე არ აქვს გამოქვეყნებული პარლამენტის არაფერი, რომ დაუშვათ რამდენ რა დროის რა პერიოდის განმავლობაში.
ხო, უნდა გაგრძელდეს ეს მონიტორინგი, დიახ.
ამ აქ საუბარია იმაზე, რომ კომიტეტის ფორმატში არ მიდის ეს არის ცალკეული დეპუტატის განხორციელებული სამუშაო, რომელსაც მე არ ვიცი პარლამენტთან მიმართებაში როგორ მოაწესრიგებენ ამ საკითხს და რა გაგრძელება მოყვება, მაგრამ კომიტეტს არ აკეთებს არც დღის წესრიგში გათვალისწინებული, არც რამე კონკრეტული ფორმატი აქვს ამისთვის განსაზღვრული და ეს არ ხდება
რეგლამენტის
ფორმატში.
სმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ.
გამარჯობა თაბოდონო, როგორც ვთქვი თქვენი სტუმარი ემხრობა იმას რომ ამას აქტიურად ჩაერთოს პარლამენტი, მაგრამ ახლა გავითვალისწინოთ რომ როდესაც ასეთი საგანგებო მდგომარეობა არსებობს ქვეყანაში და როდესაც სამ პარლამენტი შეიძლება ვიცით რომ პარლამენტში არის დაჯგუფებათა შორის ინტერესთა კონფლიქტი და ხშირად გრძელდება სკამათი მათ შორის დიდხანს და აი ხომ არსებობს უშიშროების საბჭო რომელიც აი შემთხვევაში მოქმედებს რატომ მას არ უნდა ხმიტო რატომ დაბი უცადოდ პარლამენტის გადაწყვეტლებას ის ხო თავის ინტერესებზე იფრთვია და სხვადასხვა დემოკრატია ხომ ამ შემთხვევაში უნდა შეიზღუდოს გარკვეულსა კი დემოკრატიული ქვეყანები მაგრამ დემოკრატია საგანგებო რო ხო დემოკრატია იზღუდება თორემ ხედავთ აი დემოკრატიულობის საფარქვეშ რამდენი პირადი ინტერესებისათვის ლობირება ხდება აი თუნდაც აიღოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატია ხო ვერ გაარტოთ აი ამ დემოკრატიათა როდესაც ვერტიკალი უფრო ძლიერია და მყარია მე ის ვერტიკალი უფრო ახსებს შედეგებს ვიდრე დემოკრატიული ბოდიშთან ლაღბობა.
კარგი, მესმის ხო თქვენ როგორც ხედავთ ამას. გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ქალბატონო ეკა, თქვენ გისმენთ.
ხო, არიან ადამიანები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გარშემო ბევრი ფიქრობს ალბათ, რომ
რა საჭირო ამდენი ლაყბობა როგორც მსმენელმა.
კაცრი ხელი ეხა უფრო კარგად იმუშავებს და ასე შემდეგ. მყისიერ რეაგირებას და ეფექტურ რეაგირებას არ უშლის ხელს პარლამენტის მოქმედებებს პირიქით. საგანგებო ვითარებაზე თუ საუბრობთ, ხო, და საგანგებო ვითარების მიღმა ეს მდგომარეობა, ვირუსთან დაკავშირებული მდგომარეობა გაგრძელდება საგანგებო ვითარების შემდეგაც. ეს უკვე
დიახ.
თანამდებობით შეგვიძლია ვთქვათ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების, როგორც უთითებენ, ეს რეკომენდაციების დონეზე აუცილებლად შენარჩუნდება, ძალიან დიდი შეზღუდვა, მას შემდეგაც, რაც მოიხსნება საგანგებო კომანდები. ამ დონეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი ჩვეულებრივ ვითარებაში ზუსტად აი ესე გარკვეული შეზღუდვებით გააგრძელებს მუშაობას. მაგრამ მთავარი აქ რა არის, რომ პარლამენტს აქვს ამ თუნდაც საგანგებო რეჟიმი არ გამორიცხავს პარლამენტის მხრიდან საკითხებზე მსჯელობას და პირიქით უფრო იმაზე არის მიმართული, რომ ორი და ასევე დაზღვეული იყოს რიცხვები.
საგანგებო მდგომარეობა არ აპაუზებს დემოკრატიას, მოდით ასე ვთქვათ.
მეერი მიაღწევის შესაძლებლობას პირიქით, ანუ მთავრობას აძლევს შესაძლებლობას, რომ ყისიერად იმოქმედოს და ის გადაწყვეტილებები, რასაც მიიღებს მთავრობა, ჩვენ პრეზიდენტის ბრძანება და უნებლიუ შედის ძალაში, მთავრობა რომ მიიღებს დადგენილებებს და შეზღუდვებს დააწესებს, ის ჩვეულებრივ რეჟიმში შედის.
და სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დიახ ზედამხედველობის.
უნდა გახდეს პარლამენტის მსჯელობის საგანი. აი ეს უბრალოდ ამ ვითარების მომსწრევართ, როდესაც საგანგებო მდგომარეობას გაუვიდა ვადა გუშინ და დღეს იმსჯელებს პარლამენტი მის დამტკიცებაზე. დამტკიცება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ეს საგანგებო მდგომარეობა უკვე გაგრძელებულია რეალურად, ხო? ანუ ჩვენთან საგანგებო მდგომარეობა 21-მდე რაც იყო, დღესაც უკვე გაგრძელებულია, ამოქმედებულია ის ერთთვიანი საგანგებო რეჟიმი, რაც პრეზიდენტმა ბრძანებით დაარეგულირა. მაგრამ პარლამენტი რომ იმსჯელებს და აი ამ ზუსტად აი ამ ძალიან სიღრმისეული მსჯელობის და განსხვავებული აზრების მოსმენის შემდეგ თუ დაასკვნის, რომ არასწორია მთავრობის მოქმედება, ზედმეტია ასეთი შეზღუდვების დადგენა და ვერ დაასაბუთებს მთავრობა, რომ აუცილებელია ასეთი აცრი მიდგომების გამოყენება, პარლამენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ გააუქმოს ეს, არ მოახიცოს საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელება, რა შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა გაუქმდება.
შეუძლია თუ არა გაუქმების, აქვს თუ არა უფლება და მსმენელი გველოდება, მოკლედ რომ მითხრათ, შეუძლია თუ არა გაუქმების გარდა რაიმე ვთქვათ შენიშვნების შეთავაზება ან შეს დაბრუნება, ასეთი რამ შესაძლებელია ამ რეჟიმში? როცა საგანგებო მდგომარეობას
დაჩქარებული პროცესი ფაქტურად იდაბი პლენარზე ერთი მოსმენით განიხილება ეს საკითხი. მტკიცდება ის დოკუმენტი, რასაც წარადგენს მთავრობა ან და პრეზიდენტი, ან არ დამტკიცება. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს მომენტებზე იმის გამოცდილება, რომ სხვანაირი მიდგომა ჰქონოდა პარლამენტს და ძალიან დიდი ინტერესი ჩვეულებრივ საერთაშორისო დღეს რა მოხდება. მაგალითად ძალიან მაინტერესებს განხილვის საგანი გახდება თუ არა დეკრეტი პრეზიდენტის, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას. პრეზიდენტის დეკრეტი უადოდ არის უფროსად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების არის გამოცემული, თავის მხრივ ეს აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი და საინტერესოა პარლამენტი ამ საკითხებზე იმსჯელებს თუ არა, თუმცა როგორც კი პარლამენტი არ დაამტკიცებს რაიმე აქტს საგანგებო მდგომარეობაში, აქტს ისევ იგივე პროცედურით პრეზიდენტს შეუძლია იმავე დღეს გამოსცეს ახალი აქტი, რომელიც ასევე დალაშქრება დაუყოვნებლივ და შემდეგ ისევ იმსჯელებს პარლამენტი. ანუ რისკების დაზღვევა არის ახლა პარლამენტის სერიოზული ფუნქცია და ის, რომ ასეთ ფართო უფლებამოსილებების პერიოდში მთავრობა არ გავიდეს ჩარჩოებში
გასაგები
და უმეზე მეტი შეზღუდვები არ დააწესოს, ვიდრე არის აბსოლუტური აუცილებელი.
სვენელი ახაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
Ну, ეს შეზღუდვები აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი ვერ იჯერებს იმას, რა ხდება მსოფლიოში. და კიდე მინდა რომ გითხრათ, მე ამ რამოდენიმე დღეს წინ დაგირეკეთ, ლუგარის ლაბორატორიაზე გითხარი და მე რამოდენიმე კომპლიმენტით შემომფარგლა, რომ თქვენ რა ხართო კმაყოფილიო და ვერ ხედავ დამწიკეთესო და ღია ეთერში ზუსტად იმეს ქონდა გადაცემა და ჯეფერსონ სილვერმანი ყავდა მოწვეული, რომელმაც ილაპარაკა ამ ლუგარის ლაბორატორიაზე, სააკაშვილზე, საქართველოზე და ყველაფერზე. და გთხოვთ, იქნება მივხვდეთ გამოცხადებული მას ნათქვამი ქონდა, იძახდა რომ თეთრ ვირთხებზე იყენებენ ამ ლაბორატორიის კვლევასო. ახლა თეთრი ვირთხები შეიცვალა ჩვენი ქართველი ხალხით.
ეს ვინ კალბატონო ერთი წუთი როცა ასეთ რაღაცას ვამოვთ წყარო უნდა ვთქვათ რამდენად სანდო ვთქვათ უბრალოდ დამსაზღვროთ და ასე შემდეგ
პატრიოტი TV რომელმაც აიღო ინტერვიუ ღია ეთერმა
კი ბატონო უყურეთ
და მისი თქვენი არჩევანი
კეთილი თქვენი არჩევანი აირჩიოთ ინფორმაციის წყაროც მიიღოთ შეაფასოთ ეს და კონდეს თქვენი პოზიცია
შეიძლება
ჩვენ მხოლოდ ფაქტებზე ვლაპარაკობთ
კეთებენ მეორეს მეთქი მაგას ვიძახი ქალბატონო თორე თქვენ გადამოწყობთ რამეში
მესმის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ამისთვის და რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ ამას ეს ყველაფერი მესმის
რომელიმე წყაროებმა დაგვეხმაროს და ფეხზე დაგვაყენოს და ნუ დაიღონ დაუყავთ საქართველოს ისე ცოტანი ვარ და
ლუგარის ლაბორატორია ჩვენ ინფორმაციით არ დაღუპავს ნამდვილად თუ ამას აფხესელოთ.
აი, თქვენ ასე დაწუნებულები.
ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. ფაქტები სხვა არ გვაქვს და თუ თქვენ გაქვთ ფაქტები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ჩვენ ქალბატონო ეკა საუბრის დასრულებამდე სულ 2-ოდე წუთი გრჩება. და ხო არ ვიცი დღეს სულ ცოტა ხანში დაიწყება ბიუროს ხდომა და ჩვენ ნახავთ როგორ წარიმართება ის რაზე იქნება იქ ლაპარაკი არის მაინც მნიშვნელოვანი მგონია ის თუ რა დაკვეთა თუ რა მოთხოვნა არის საზოგადოებისგან მესმის რომ ახლა რაღაცა წილად მაინც შეზღუდულია ეს გამოხატვის გარკვეული ფორმები იქნება ეს პროტესტი, თუმცა ასეთი პრეცედენტიც უნახეთ ჩვენ ონლაინ პროტესტისაც და კიდე ვიგეგმება თუ არ ვწდები Facebook-ში. ასევე რაღაც თქვათ მოსაზრებების, რაღაც ნაკლებად აქტიურია საზოგადოება და მესმის ისიც განაპირობებს ამას, რომ აი ეს იზოლაციის რეჟიმია ადამიანები სახლებში არიან, ასევე მედიაც ერიდება და კარგია, რომ ამას აკეთებს ახლა მაქსიმალურად ასეთ პირისპირ კონტაქტს საზოგადოების წარმომადგენლებთან. რა გზა არსებობს ასეთ ვითარებაში თქვენი აზრით, აი ამ კომუნიკაციის ამომრჩევლისა, პოტენციური ამომრჩევლსაც გულისხმობ, შეიძლება არც ყოფილი არჩევნებზე ამომრჩევლისა და ამომრჩევლსა და ხელისუფლების შორის. მესმის რომ მედიის როლი დიდი აქვს, ხო?
პარლამენტზე საუბრობ.
დიახ, რა თქმა უნდა.
როგორ უნდა იყოს?
მას ვირჩევთ, დიახ.
ფათეშორის ჩვენ ხედავთ, რომ შეკრების ფორმით აგრძელებენ ის იმშაობას, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა ჩართულობის მომენტი თუ იქამდე ჩვენ შესაძლებლობა ქონდა რომ კომიტეტის ხდომას დავწრებოდით, იქ იყო დაგვესოდა.
შემდეგ
ეხლა შესაძლებლობა არ
არის. ამიტომ გიცდიათ რომ აი ვთქვათ კომიტეტში ჩართულიყავით, მაინტერესებს პრაქტიკა.
არ გადადებოდა კომიტეტები და
არა, რატომ კითხეთ? ინფორმაცია ვნახე რომ ჩატარდა რამდენიმე კომიტეტი ამ ბოლო. ხო,
არ გიცდია, იმიტომ რომ შეზღუდულია მედიისთვისაც მათ შორის ფიზიკური დასწრება. ფიზიკური დასწრება შეზღუდული და ამაზეც ან ის პარლამენტის თავმჯდომარის რაღაც გარკვეულ წესებით არის მიღებული თანამშრომლების დისტანციურად მუშაობენ უბრალოდ იმიტომ რომ შეთხოვება
ეს გასაგებია ხო მაგრამ ონლაინ საშუალება მაინც უნდა იყოს დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ხوار გამომრჩა
მნიშვნელოვანია ერთი რომ პარლამენტი აგრძელებს და გააგრძელებს მუშაობას მოუწევს არამხოლოდ საგანგებო წერილში რა თქმა უნდა ეს შეზღუდული დარჩება შემდეგაც როგორც ჩანს და ამიტომ ზუსტად აი საჯაროების პრინციპი რო არ დაზარალდეს და ადამიანებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ის რომ ნახონ და მეორეს მხრივ თვალი მიადგენონ და მეორეს მხრივ ჩაერთონ ამ პროცესში რეგულაციები უნდა მოაწესრიგოს, საკუთარ რეგულაციები პარლამენტმა იმგვარად რომ დისტანციური ფორმების ჩატარება იყოს შესაძლებელი და თვითონ პარლამენტი არ დაზარალდეს ამ პროცესში. შეიძლება მართლა დაამშოვონ საქმეს ამკეთებენ, როდესაც ძებიან ერთმანეთს, არ ვიცი ხა მაგალითად პირველად გავიგე რომ დამოუკიდებელ დეპუტატებს
დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარეს ქონდა კი ასეთი.
ეს რაღაც საჯარო ფორმატები უნდა მოქმედდეს, ამის საჭიროა ესაც არსებობს და ხვალ რა თქმა უნდა მითხოთ
აუცილებლად
და ამ მხრივ გააქტიურდეს განსაკუთრებით საპროცედურო საქმეთა კომიტეტი რომელიც რეგლამენტშიც იქნება ორგანიზების შეტანა თუ კი ამის აუცილებლობა არსებობს არის ფორმატები რომელიც შესაძლებლობას რო დღესაც გააგრძელოს მუშაობა მაგრამ არის ფორმატები რომელსაც სჭირდება რეგულაციების დონეზე მოწესრიგება და ამ მხრივაც უფრო პარლამენტი უფრო გააქტიურდეს
დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა, ეკა ციმაკურიძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობდით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში პარლამენტის როლზე. გადაცემის ბოლოს განახლებულ სტატისტიკას გაგაცნობთ, სამი ახალი დადასტურებული შემთხვევა, სრული რაოდენობა დადასტურებული შემთხვევების ამ მომენტისთვის არის 411 და ასევე კარგი ამბავი ის არის, რომ ერთი დაემატა გამოჯამრთელებულთა რიცხვს 98-ია ახლა საქართველოში COVID-19-ისგან გამოჯამრთელებული პირი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა, რომელზეც განიხილება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება ნომერი 2. გუშინდალი ბრძანება გახლავთ, რომელიც შეეხება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას 22 მაისის ჩათვლით და პარლამენტის ბიურომ უნდა იმსჯელოს ამაზე, რისი უფლება და კომპეტენცია აქვს ამაზე ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკეთ, დაველოდოთ რა იქნება როგორ და ასევე დღეს დაგეგმილია პარლამენტის სხდომა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას დილის საუბრები უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ჭედლიშვილი იყვნენ. მერაბ ნადირაშვილი ბოდიში რა გაოცებულმა გამომხედა, ნონა გამახსენდა და მომენატრა ალბათ მჭედლიშვილი, რეჟისორები გადაცემის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.